Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Časova 6 minuta, dobar dan vam želim. Ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević, a do 18 sati tema koja će, nadamo se, privući vašu pažnju, američka turneja Beogradske filharmonije. Prvi put u istoriji, dugo i 91 godinu, filharmonija se predstavila u elitnim dvoranama. Chicago Symphony Center, Severance Hall u Clevelandu, Strathmore Center u Washingtonu i Carnegie Hall u Njujorku. U studiju su članice orkestra, Slavica Perić violina, dobar dan.
Dobar dan.
Tamara Marinković viola, dobar dan.
Dobar dan, želim.
Aleksandra Kurilić viola,
Dobar dan.
I PR menadžer Beogradske filharmonije Jelena Milašinović. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Pričat ćemo dakle o programu koncerata, utiscima, značaju promocije srpske kulture u svetu, ali i o značaju američke turneje za samu filharmoniju. Koncertom u Simfonijskom centru u Chicagu počela je prva, da kažem, američka turneja 6. oktobra. Pre nego što detaljnije ispričate utiske iz Chicaga, počela bih razgovor od toga kako se orkestar pripremao za ovu turneju, kako ste se vi lično pripremali, unapred doživele, dakle, put u Ameriku, kako su prenosili ovdašnji mediji. Reč je o veoma značajnoj turneji koja predstavlja krunu do sadašnjeg razvoja filharmonije s tradicijom dužom od 9 decenija. Pa ko želi da počne, izvolite.
Filharmonija je naporno radila da bi došla uopšte u poziciju. Tako je. Da dođe u poziciju, se predstavi na jednoj ovakoj kulturnoj sceni kao što je američka. Beogradska filharmonija ima iskustva već na turnejama, ali ova je prva na američkom kontinentu, a kao što znamo, to je jedna scena koja sakuplja i približava najbolje. Tako da je to jedna velika šansa za Beogradsku filharmoniju da izađe iz svojih do sadašnjih okvira i da započnu jednu drugu vrstu uspeha. I od kako je u ovoj novi istoriji Beogradske filharmonije dugo se radilo da bi se došlo uopšte na ovo mesto, i eto sad stvarno možemo da kažemo da smo se vrlo uspešno i predstavili, tako da je značajno za sam orkestar da napreduje kako u muzičkom smislu, kako u kontekstu menadžmenta i očekivanju novih budućih angažmana. A to je jedan veliki bio napor, najviše naravno orkestra koji je dugo radio, koji, mislim, možete ne govori konkretno o pripremama ovog programa, i nego jednog razvoja celokupne institucije. U pitanju jedan pomlađeni orkestar i ta smena generacija koja se desila početkom 2000-te nekako doprinela da ovaj orkestar sazreva i da baš u tom kontekstu radi zajedno i da zajedno napreduje. I upravo su i kritike baš primetile taj angažman koji je opipljiv, i to nekako je najviše i od ostalih kvaliteta izdvojilo.
96 muzičara, prosečne starosti 40 godina. E sad, kad ste rekli velika šansa da orkestar izađe iz svojih okvira i da se naravno predstavi u najbolje mogućem svetlu, spomenuli ste i da ste imali, naravno, to mnogi znaju, ljubitelji klasične muzike, zapažene međunarodne turneje i gostovanja u Italiji, Austriji, Švedskoj, Francuskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, u Ravelu, u Dubrovniku i tako dalje, to ćete vi bolje ispričati. Dakle, šta znači to izaći iz svojih okvira tamo negde daleko u Americi? Prva turneja je u pitanju. Kako ste doživjeli, kako ste se pripremala?
Evo, ja mogu da kažem.
Izvolite. Samo bliže mikrofonu.
Posle svih tih turneja koje su bile ovde po Evropi i vrlo zapaženih koncerata, ja lično nisam bila svesna ovo šta znači svirati u Americi i predstaviti se američkoj publici i svirati u tim salama. I mislim da to dok se ne ode tamo i dok se ne doživi, to ne može ni da se prepriča. Znači, da. Ja sam lično uopšte nisam bila svesna toga. kao dobro došli smo, odsviramo i okej, sve to super. Međutim, taj osjećaj kad ti uđeš u salu gde svira Čikaška filharmonija sa gospodinom Mutijem na čelu, e tad postaneš svestan koliko smo uspeli i gde smo dogurali i šta smo iz ove male Srbije u odnosu na ceo taj mehanizam tamo koji, kako sve to radi. Ali moram da dodam na Jeleninu što je rekla, da je orkestar se mnogo pripremao i sve to, da nije bilo menadžmenta i njihovog posla, a to smo, ja opet postala svesna toga tek kad smo došli tamo. Ja mislim da orkestar i da smo najbolji na svetu, to ne bi uspeli. Tako da sam morala da dodam na nju da pored orkestra posao menadžmenta
Svakako je vrlo važan.
Ali moram da pohvalim.
Beogradska filharmonija inače u Čikagu se predstavila uz gospodina Željka Lučića, proslavljenog srpskog baritona i zvezdu Metropoliten opere. Izveli ste odlomke iz Verdijevih opera Magbet i Rigoletto, a koncert je otvoren moćnim zvukom slovenskog marša Čajkovskog. U drugom delu izveli ste Sibeliusovu simfoniju broj 2. Kako je publika primila koncert u Čikagu, odnosno spomenuli ste specifično sale, dakle pričat ćemo i o tome koliko su se razlikovale sale u Carnegie Hallu, New Yorku, Washingtonu, Čikagu, Clevelandu, ali šta je bilo specifično u Čikagu?
Pa evo, htjela bi stvarno da dodam, još vada su to već koleginice sve rekle, da se, zaista smo se spremali kao pravi sportski tim. Znači, imali smo i puno proba, imali smo i psihološku podršku, mnogo smo razgovarali jedni sa drugima o svemu. Ja sam nekako strašno verovala da gde god da se mi pojavimo, da će ljudi prosto da padnu u nesvest, jer nekako da god se pojavi Beogradska filharmonija, čak i kad svira u Zagrebu, u sali Lisinskog, prosto ljudi su oduševljeni Beogradskom filharmonijom i nekako sam negdje imala osjećaj da će se to zaista desiti u Americi.
Moram da vas pitam, zašto? Zašto su ljudi oduševljeni vašim orkestrom?
Pa nekako Beogradska filharmonija ima jednu posebnu energiju. Da li zato što je veliki broj mladih ljudi tu,
da,
pa se prosto njihov entuzijazam osjeća, njihova želja da budemo, kao što mlade devojke žele uvek da budu sve lepše i lepše, tako mi želimo sve bolje i bolje da sviramo. Jer je, znate, jako velika količina energije kada 96 ljudi da svoj energetski maksimum.
Svoj maksimum.
Čak i da se nalaze u jednoj prostoriji i da ne sviraju uopšte, ta prostorija će se napuniti nekim dobrim duhom. Tako se desilo zaista i na koncertu u Čikagu, gde su ljudi počeli da ustaju, da viču, bili su toliko srećni, bukvalno je cela sala ustala, cela sala je bila na nogama i mislim da je to nama zaista pričinjavalo jako, jako veliku radost.
Kada je reč o publici, pretpostavljam da je bilo puno ljudi iz dijaspore. Da li je program koji ste svirali njima bio blizak? Konkretno, da počnemo od Čikaga.
Kako da ne, ja sam baš imala prijatelja u Čikagu koji je došao sa svojim velikim društvom. Deo tog društva su bili Amerikanci, deo društva su bili naši ljudi, Srbi. I mogu vam reći da su i jedni i drugi podjednako bili oduševljeni. Čak mi jedna Amerikanka lično rekla da ona u životu tako nešto prelepo nije doživjela.
Da. Violistkinja Aleksandra Kurilić u Beogradskoj filharmoniji, poznati ste po nadimku Kuki, je li tako?
Pa samo zbog prezimena.
Da,
mislim,
naravno.
To nije prevod engleske reči Kolačić.
Podelili svoje utiske sa američke turneje u dnevniku jedne filharmoničarke i rekli ste da ste se dugo pripremili za turneju, emotivno i fizički, a već duže vreme se i posvećeno bavite jogom.
Jeste, tako je.
Da li su se efekti delotvorni, mislim, u tom smislu videli baš tokom ove turneje, s obzirom na i vašu psihičku i fizičku, jel, spremnost,
pa
i na jogu?
Da jesu, da, mislim da jesu, zato što prosto ja sam negde taj tip kome odgovara ta vrsta emotivne pripreme. pored tog nekog tehničkog dela, mislim na muziku, na vežbanje, na probe koje smo imali jako intenzivno i tokom prošle cele sezone smo mi spremali taj program. Svaki put kad je šef dirigent dolazi u Beograd, mi smo s njim imali odvojene probe samo za turneju. Znači mi smo nekad radili dupli posao, regularni probe regularne za sezonu koncertnu i plus probe za turneju. Negde sam osetila da će uzbuđenje kad mi budemo došli tamo biti na tako visokom nivou da ću, meni će sve što sam ikad u životu naučila i znala o smirivanju emocije i adrenalina će mi prosto pomoći. Mislim, sad neko radi, neko voli fitness, neko radi pilates, nevezano za šta čovek radi, prosto naša profesija je takva da zahteva negde i fizičku spremnost i vi ne možete satima ni da sedite, ni da imate tu mentalnu koncentraciju da odsvirate probu, a kamo još koncert posle toga, posle 600 km na primjer u autobusu sa jednom kraćom pauzom, tako da sve te tehnike su mi naravno pomogle da dam svoj maksimum i jako sam srećna zbog toga.
A rekli ste da do sada niste bili u Americi i da više volite inače prirodu, životinje i zelenilo od betona, ali ste zadivljeni kad ste došli, ali videli Ameriku, dometima čovečanstva.
Jeste, čovek ne može da mu ne zastane dah od prosto od takve arhitekture. Ja sam i dosta putovala, ali na američkom kontinentu nisam bila. Mislim, to su stvarno višespratnice gde vi vidite samo jedno malo parče neba kad podignete pogled. Bili smo recimo na primjer u Chicagu smešteni, ja sam konkretno spavala u sobi na 22. spratu. Ja u životu nisam bila na 22. spratu, kamoli provela dve noći, onda to jutro ujutro kad sam radila jogu, stvarno je bilo ko ni na nebu ni na zemlji, ali fenomenalno iskustvo u svakom slučaju. Rado bih ga ponovila u više navrata.
E sad, Slavice i Tamara, kako je na vas uticao dolazak u Ameriku? Rekli ste za koncertne sale da je to prosto specifično, jer sve sale u kojima ste nastupali tokom turneje imaju svakako svoju specifičnost, ali to ćemo ostaviti za kraj emisije. Pretpostavljam da ste sa velikim uzbuđenjem očekivali finiš koncertu Carnegie-u, ali to ćemo na kraju. Sad da vas pitam kakav je to bio susret sa Amerikom, prosto kako su vas ljudi prihvatili, kako ste se vi spremali, ipak je bilo naporno.
Pa ja opet kažem, znači, sam put do tamo, meni se sve kolege smijele, jer smo mi stigli u Chicago i spavamo na 23. spratu. Aha. I, sorry, spavamo. Sad to je malo...
Svi smo
bili već budni u 4 ujutru.
Da, da.
I pitali smo se zašto nam nisu zakazali probu u 8, jer smo svi već budni.
Da.
Meni je tako bilo, s Tamarom sam bila u sobi, ona je imala tu neku dozu nervoze da je već u 8:30 žela da izađe iz sobe. I idemo u salu. To je malo krenulo da mi prenosi tu neku pozitivnu nervozu. A ja opet nisam bila svesna dok nisam ušla u tu salu. Neverovatna jedna stvar, svirali smo po svim salama u Evropi, ali u tim američkim salama od najsitnijih detalja sve je prilagođeno muzičaru. Znači, to su neke sitnice koje stvarno pomažu, ali sve je prilagođeno muzičarima, od toga da kad uđeš u salu, čak i onaj redar koji je zadužen za smeštanje publike ti kaže dobar dan, izvolite, ste dobro, lepo svirajte. Od bombona protiv kašljanja do malih česmica, ja sam fascinirana sa tim, da, pošto kvašenje ruku pre svirke je potpuno nepoželjno, tako da ako si žedan, imaš česmicu koja je prilagođena tome.
Da.
Nekako je muzičar u tim salama, sve je podređeno muzičaru. Do toga da su fotografi, nisu smeli da priđu bini bliže od recimo 4 metra, kad su pitali zašto, oni su rekli pa zato što smetate muzičarima.
Da.
Znaš što je naš fotograf rekao, pa to su moji muzičari. Oni su rekli to nema nikakve veze. Znači sve je u službi muzičara i stvarno se osjećaš posebno.
Da li je zvuk, pretpostavljam da jeste, ali prosto kako vi ocenjujete drugačiji kad je sala puna nego kad je recimo poluprazna, pogotovo u tim specifičnim salama o kojima govorite?
Pa naravno, sala zvuči potpuno drugačije kada je publika unutra. To je, ja mislim, i želja svih nas da mi ipak u Beogradu treba da dobijemo jednu salu u kojoj ćemo se zaista i mi, a i naša publika koja je sve više i više osjećati prijatno i udobno. Uh-huh. Jer mi zaista stalno sviramo pred punom salom Kolarca, ali je opet drugačiji osjećaj kada svirate u pravo jednoj velikoj sali u kojoj mogu da stanu do 2000 ljudi, ja ne znam sad možda i više. I prosto želim svom orkestru da se to zaista i desi u nekoj skorijoj budućnosti. Sad znamo kako izgleda svirati u takvim salama, znamo kako izgledaju te sale, imamo osjećaj prosto da sviramo u toj sali, ali
da.
Nemamo takvu
Mnogi
salu.
Poznavaoci i ljubitelji klasične muzike znaju jel, da je Beogradska filharmonija prošla trnovit put. Da sad ne prepričavamo istoriju, prosto ovo je možda i šlagvort za PR menadžera Jelenu Milošinović. U okviru petogodišnjeg planiranja vaših daljih aktivnosti, najvažniji ciljevi, to je ono što sam ja videla na vašem sajtu menadžmenta, su pozicioniranje orkestra na međunarodnoj sceni, kao i početak izgradnje nove koncertne dvorane u Beogradu. Mm-hmm. Da li postoji neki feedback, neka povratna veza da s obzirom na našu ekonomsku situaciju takva kakva je, imali šansi da dođete do nove koncertne dvorane?
Da, ova turneja je između ostalog i služila da skrene pažnju na Beogradsku filharmoniju u jednom drugačijem kontekstu, u jednoj drugoj sredini i da bi se skrenula pažnja na potencijal muzičara i bazične uslove za rad. Tako da mi već se zna za napore Fondacije Beogradske filharmonije koja je dugo radila i posvećeno radila na tome da Beogradska filharmonija može da ode na američku turneju, a zato smo pre dve godine sa sedištem u Njujorku je registrovana nova fondacija koja se zove Američki prijatelji Beogradske filharmonije i koja je upravo posvećena tome da se prikupljaju sredstva za pomoć Beogradskoj filharmoniji, odnosno da bi se izgradila nova koncertna dvorana. Tako da ovo je bio početni korak da se skrene pažnja ljudima, što naravno našeg porekla, što Amerikancima, s obzirom na to da ova fondacija je baš ima sedište u Americi, u Njujorku, zato što postoje poreske olakšice kada se ulaže u kulturu, što kod nas još uvek nije slučaj, ali zato je uopšte turneja Beogradske filharmonije predstavila jedan model, novi model partnerstva koji treba prosto i da služi kao primjer za druge institucije, to je privatno-javno partnerstvo, što će reći da uopšte odlazak filharmonije na američku turneju je finansira 80% privatnih donacija, 20% Ministarstva kulture. Tako da se to zaista pokazuje kao jedan možda naporniji način, ali delotvorniji i onda može, ono, ciljevi su prosto ostvarivi kada se na taj način radi. Tako da mi se iskreno nadamo da su ovo sad udareni temelji, da ta, eto, snovi se ostvaruju u Beogradskoj filharmoniji, a da i ove san u novoj zgradi da je već na domak realnosti.
Posle Čikaga nastupili ste u Clevelandu. Kako je bilo u Clevelandu? Koliko se program razlikovao? Šta ste svirali? Kakvi su utisci odatle?
U Clevelandu, inače, filharmonija je pripremila dva programa. Sibeliusova simfonija broj 2 je bila zajednička za sva četiri koncerta, a razlikovao se program između prvog i četvrtog i drugog i trećeg koncerta, odnosno kada smo nastupali sa baritonom Željko Lučićem, program u Čikagu i Njujorku je bio tome prilagođen i otvarao se koncert sa slovenskim maršom Čajkovskog, da bi kasnije sledile odlomci iz Verdijevih opera, a u Clevelandu i Washingtonu je bio drugi program u tom prvom delu, a on se odnosi na Hačaturijanovu maskaradu i na Ohridsku lengedu Stevana Hristića, na što smo posebno ponosni, s obzirom na to da je to
osnivač orkestra i vaš prvi šef dirigent.
Upravo tako. To je jedan svojevrstan omaž Stevanu Hristiću i jedno jako lepo prezentovanje jednog od najlepšeg i najkvalitetnijeg dela naše muzičke tradicije i doma domaća publika je jako lepo odreagovala na to, pogotovo je to Grlica najpoznatija stavi svita Ohridske legende, ali nema se puno prilike u celosti da se čuje ova svita iz baleta. Američka publika je bila posebno radoznala i jako pozdravila ovo predstavljanje i muzički jezik, kao što znamo, je govori sve druge jezike. Naravno. Kroz jezik muzike vi najbolje poznajete podneblje odakle dolazimo.
Moram Aleksandru Kurilić, violiskinju, da pitam šta vam se to čudesno desilo na koncertu u Strathmore centru u Vašingtonu?
Pa ne znam, mene je lično ta sala fascinirala. Nešto sam istraživala vezano za tu salu. Koliko sam shvatila, ona je građena, prvobitno je građena od privatne kuće koja se naknadno renovirala i nadograđivala još 1899. godine, da bi tek 2001. u stvari ona dobila ovaj sadašnji oblik koji treba da bude sa 1976 mesta u publici. Recimo, ja sam bila zadivljena salom, ogromna je sala, ali ona je toliko lepa za sviranje da vi kad sednete i povučete jedan ton, vas bukvalno žmarci podilaze. Znači, čujete sebe što vi sami svirate, ali čujete i sve druge ljude okolo. Ta vrsta kompaktnog zvuka, ja nisam nikad u životu doživela. Pa sam onda istraživala dalje kako je uopšte došlo do toga da se sagradi. Naravno da je uvek neka fondacija, uvek su volonteri iza, uvek su dobrovoljni donatori, ti koji su tu salu sagradili. Ako može Strathmore, ja mislim da možemo i mi.
U studiju Radio Beograda 1 su članice Beogradske filharmonije Slavica Perić violina, Tamara Marinković viola, Aleksandra Kurilić viola i PR menadžer Beogradske filharmonije Jelena Milašinović. Idemo u Novi Sad. Sa nama je i Marija Adamov, muzikolog i muzički kritičar. Gospođa Adamov, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, govorimo o američkoj turneji velikog našeg nacionalnog orkestra Beogradske filharmonije. Prosto, vaš utisak kao muzikologa i kritičara, koliko je važna ova turneja za promociju naše kulture u svetu?
Pa, naravno da je veliki uspeh našeg prvog orkestra da u svojoj devetoj, odnosno desetoj deceniji postojanja, tačnije u 91. godini starosti, ode na svoje prvo veliko gostovanje preko okeana.
Da.
Mislim da je to već veliki, veliki uspeh. Da su to naši muzičari zaslužili, nema dileme, jer Beogradska filharmonija jeste naš najbolji simfonijski kolektiv, mislim, na našu zemlju. Sviđalo se to nekome ili ne, ima svoj autentičan, možda ne uvek savršen zvuk, ali zato bogatu tonsku paletu, moćne gradacione uspone, jednu posebnu mladalačku ekspresivnost i, što se uvek vidi i oseti, snažnu emotivnost, energičnost i poletnost muziciranja, a to i oni sami znaju, i koliko sam danimično slušala ovu emisiju, isto ističu da je to njihova velika vrlina. Dalje, ima odlične koncert majstore i soliste u svim instrumentalnim grupama, posebno među umetnicima na drvenim duvačkim instrumentima, a meni su posebno dragi upravo ovde zastupljeni violisti.
Dobro.
Volim posebno grupu viola, ali i tromboniste.
Da.
Koliko je Beogradska filharmonija postala poznata i u širem slušalačkom krugu u našoj zemlji, možemo se uveriti svakog petka na odlično posećenim koncertima u Kolačevoj zadužbini, a ja iz pozicije nekog ko prati muzički život već veoma dugo i iz pozicije onog ko dolazi sa strane,
da,
iz Novog Sada, mogu da kažem da kad god ne stignem na neki koncert petkom, uvek ostajem s osjećanjem da sam možda nešto vredno propustila.
Nešto da ste propustili, da.
I uvek se sekiram što nisam krenula, ako da ne krenem, ne mogu više ni da stignem.
Da.
Da nije čudno da je Beogradska filharmonija 5 godina za redom
dolazi u Novi Sad nastup.
I učestnik novostavskih muzičkih svečanosti.
Yes.
Našeg značajnog festivala, koji će ove godine, sledeće u stvari, proslaviti svoje 35. izdanje. Dakle, Beogradska filharmonija počeva od 2010. godine, od kako je na čelu ansambla kao šef dirigent Muhaj Tang, redovno dolazi, dakle, 5 puta do sada na
novosadske muzičke svečanosti.
A sećam se i koncerta iz 2002. godine također na Novusu, kako zovemo ove svečanosti, kada je na čelu orkestra kao solista i dirigent bio klarinetista Paul Meyer. Dakle, to su 6 Nomusa koje ja pamtim. A također sjajni bili su i novogodišnji koncerti u sezoni 2012-13 u Srpskom narodnom pozorištu sa programom koji je digao celu salu na noge i u kojem su podjednako učestvovali izvođači i prepuni auditorijum. I kako sam ja to tada naslovila u nekom tekstu, Beogradska filharmonija je orkestar koji i pleše. A isto tako vrlo uspešan novogodišnji koncert bio je i na pragu ove godine, naslovljen kao Disco filharmonija sa dirigentom Bjelinskim i Novosadskim kamernim horom. Eto, tu su neka gostovanja Beogradske filharmonije u Novom Sadu. Ali, što se tiče ovog istupa orkestra u svet, mislim da u ovom trenutku ne bismo smeli da zaboravimo da je proces postepenog i dugotrajnog izgrađivanja zavidnog nivoa muziciranja orkestra u njegovoj, dakle, desetogodišnjoj istoriji kulminirao prvi put 60. godina prošlog veka, kada je orkestrom dirigovao Živojin Zaković. I tada je naš orkestar bio po oceni svetskih stručnjaka na petom mestu najboljih evropskih orkestara. A tome su doprineli i snimci koje je naš orkestar ostvario za uglednu izdavačku kuću EMI. Znači, nedostaju nam sada snimci za neke kuće. Da. To je nešto što verovatno se takođe planira. A takođe ne treba da se zaboraviti ni da je novi povratak orkestra filharmonije na međunarodne podijume i gostovanje u značajnijim muzičkim centrima započeo i pre ovog američkog sna.
Da, spomenuli smo da zapažene međunarodne nastupe. Izgleda se veza malo pokvarila. U svakom slučaju, gospođo Adamov, puno vam hvala. Nadam se da su moje gošće zadovoljne.
Hvala, Marija, veliki pozdrav.
Mišljenjem, dakle, muzikologa i muzičkog kritičara, gospođe Marije Adamov iz Novog Sada. 17 časova 32 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda. Naravno, nastavljamo razgovor posle bloka reklama i muzike.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vam predstavlja Big Band RTS i Vojislav Vubiša Simić. 70 godina umetničkog rada. Kolarac, 22. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Fest slavi 10. rođendan i pravi ludu žurku u bioskopima. Hajde da zauzmemo najbolja mesta. Hajde da se smejemo do daske. Hajde da se družimo i maštamo. Hajde da gledamo filmove. 10. Kids Fest u bioskopima širom Srbije od 13. do 19. oktobra. www.kids-fest.com.
Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Jedinstven akrobatski šovu sa konjima po prvi put u Srbiji. 20 konja iz najelitnijih svetskih škola jahanja u neverovatnim akrobacijama i razigranim dresurama. Predstava puna magije koju je videlo preko milion ljudi. Zabava za celu porodicu. The Royal Horse Gala i spektakularna predstava Pegas 25. i 26. oktobra u Kombank Areni. Prodaja ulaznica, biletarnica Kombank Arene, bilet centar i prodajna mesta eventima. Online prodaja kombankarena.rs. Šov za sve male i velike ljubitelje konja.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Obeležavanje godišnjice oslobođenja Beograda, potvrda prijateljstva dve zemlje i jačanje ekonomske saradnje, tri su cilja Putinove posete Srbiji. Najavljene poslovne aranžmane Ruske Federacije i Srbije analiziraju ekonomisti Srboljub Antić i Goran Nikolić. Emisiju priprema i vodi Zorka Đukanović. Talasanje, četvrtak od 11.05. Radio Beograd 1.
Music is the magic of a secret world, a secret world, a secret world. The music is the magic of a secret world. It's a world that is always within.
Radio Beograd 1, emisije U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor sa članicama Beogradske filharmonije povodom američke turneje ovog našeg mladog, uspešnog, kao što smo čuli i od Marije Adamov, kritičarke iz Novog Sada, orkestra. U studiju Slavica Perić, violina, Tamara Marinković, viola, Aleksandra Kurilić, viola i PR menadžer Beogradske filharmonije Jelena Milašinović. Upravo smo čuli, eto i zbog vremena, prosto nemamo, emisija je ograničena, melodiju, deo melodije Slovenski marš Čajkovskog, kojim su otvoreni koncerti u Čikagu i Njujorku.
Tako je. Filharmoničari su izuzetno energično nastupili pod upravom šefa dirigenta Muhaja Tanga i kritika je to također primetila, jedan raskošan zvuk koji se konkretno u slovenskom maršu čuo. Ali ono što je također posebno interesantno, nešto smo ponosni, jeste da su na koncertima u Clevelandu, u Washingtonu, u Njujorku, da oni su zapravo počinjali intoniranjem američke i srpske himne. Pogotovo na koncertu u Clevelandu je to bilo izuzetno svečano, zato što se vojni orkestar Nacionalne garde Ohio priključio filharmoničarima na njihovu želju i zajednički su svirali obe državne himne, a muzičarima je posebno značilo što su pripadnici vojne garde srpsku himnu svirali na pamet. Tako je to bilo jedan jako svečani moment. Inače, Nacionalna garde Ohio je veliki prijatelj Srbije, tako da i na ovaj način imamo nameru da gajimo to prijateljstvo.
Dakle, govorili smo o Clevelandu, govorili smo o koncertu u Chicagu, Washington. Dakle, posle Chicaga i Clevelanda, koji imaju dužu možda muzičku tradiciju, u Strathmore centar dolaze samo vrhunski orkestri, na to je podsjetio ambasador gospodin Michael Kirby. Inače, vas je u publici pratio, jel tako, i ambasador, njegova supruga, diplomatski kor i ko još od značajnih ličnosti?
Bio ministar kulture Ivan Tasovac, ali baš posebno prijateljsko.
Nakon predstavnici američke diplomatije.
Tako je, u Vašingtonu iz te departmenta, da, i kongresa, tako da onako imali smo lepu pažnju sa te strane. Posebno je bilo emotivno što je na koncertu u Vašingtonu bila i bivša ambasadorka Mary Warlick, tako da smo povezali i sadašnjeg i prošlog ambasadora, jedno lepo srpsko-američko prijateljstvo koje se videlo na tim koncertima.
E sad, da li ste posle u foaje imao razgovori, kakvi su bili razgovori, dakle,
ja mogu da vam kažem, eto, muzičari su ovi bili usredsređeni na izvođenje, na muziku, iako su njih kasnije ljudi sačekivali posle koncerta, ali u pauzama i nakon, to su toliko bile emotivne reakcije, i to ne samo od pripadnika srpskog dela publike. Oni su se beskreno zahvaljivali zato što je, eto, Filharmonija im je donela jedan deo doma u mesta gde sada žive, i jako su bili ponosni, i danima su se ih posle toga javljali da dele svoje utiske. Američka publika je zaista ostala fascinirana nečim novim ove što je čula, i što je jako dobro da je Filharmonija pokazala taj svoj karakter kojim se zaista izdvojila od jedne velike ponude koja se može čuti konkretno u salama gde smo rekli da smo izvodili, tako da je nas sve vreme od Čikaga do Njujorka pratila ta jedna golema emocija, velika podrška i duboki ponos što smo mi tamo, a i samim tim smo se onda i mi ponosili kada eto izazovemo takvu reakciju.
Aleksandra Kurilić.
Da, htela sam samo da se nadovežem na ovaj koncert vezano za Vašingtonu. Baš sam pročitala kritiku u Washington Postu i mogu ovaj jedan deo ovako u slobodnom prevodu da kažem. Kaže, entuzijazam, energija i posvećenost muzičara kao i njihov izraz lica su bili na visokom nivou, i to nije nešto što se često sreće. Znači, to je tekst nekog muzičkog kritičara iz Washington Posta koji je fakat bio prijatno iznenađen našom energijom i entuzijazmom.
Da je prosto nepristrasan, da.
Pa neko koji sa strane, koji možda, mislim, koji sigurno nas vidi prvi put u životu uživo. Znači, to je nešto s čime stvarno Filharmonija i treba da nastupa gde god da svira, u kojim god salama, i mi to i radimo i na Kolarcu, naravno, za našu publiku i bilo gde, jer to je jedino što mi u stvari i možemo da ponudim. Znači, ta energija, ta posvećenost, želja da smo deo jedne celine, da zajedno muziciramo, da damo najviše od sebe, mislim, s time jedino možemo da nastupamo na takvim scenama. I ja verujem da se publika to prepoznala i primetila.
Izvolite, Tamar, Viola.
Želela bih samo da još jednom kažem da sam posebno ponosna bila kad smo svirali srpsku himnu u svakoj od američkih sala, zato što nekako svaki put kad bi svirali srpsku himnu, nekako pošle su mi suze na oči. Zaista sam osjećala poseban ponos zbog toga.
Da, jasno. Moram opet da se vratim na Aleksandru. Aleksandra, vi ste rekli samo jedan ton je bio dovoljan da shvatiš da si u tom momentu i na tom mestu sa Bogom na ti.
Pa jeste, ja verujem da svaki muzičar
to je zaista divan osjećaj.
U nekim momentima, to se ne dešava često, ali do nekim momentima kad su jako uspešni koncerti, jako uspešni dirigenti, dođe do tog prosto nekog sjedinjavanja da vi to više ne, sve što ste ikad navežbali tehnički, muzički, to kao da ide po nekom automatizmu. Vi sami od sebe to nešto svirate i ja osjećam da, i sigurna sam da i drugi muzičari, prosto kao neko bestežinsko stanje besvesnog, i zato i kažem da to je nešto prosto neverovatno lepo, gde si sa Bogom na ti, ja to tako doživljam, mislim, to je neka moja formulacija tog nekog divnog stanja gde si stvarno deo celine i više nema veze ko šta, kako, da li je neko nešto, ono, to je mnogo lepo osjećaj jedinstva orkestra na sceni.
Da li ste posle ova tri koncerta sa posebnim uzbuđenjem ili ste se već, da kažem, malo i pozitivno opustili, osjećali neko posebno uzbuđenje pred nastup u Carnegie Hallu u Njujorku, kao da se spremate pred finiš kao trkači koji se spremaju za
svakako
za
da finiš. Jeste, svakako da, da da. Svaki taj koncert zbog je bio kao stepenica kojoj smo se približavali. Na svakoj koncertu prethodnom smo dali svoj maksimum, ali je svakako najznačajnija sala Carnegie Hall. Tako da verujem da smo se, da se svako od nas, kako smo se približavali Njujorku i putovanje i sve što je vodilo ka tome, da si je nekako uzbuđenje stvarno bilo na vrhuncu. I meni lično je od najuspešnijih koncerta i bio konkretno u Carnegie Hallu, da smo uspeli da se predstavimo na najbolji mogući način u tom momentu, ili ipak je to četvrti dan, četvrti koncert sa sve putovanjima između. Ja mislim da je naš u tom smislu, kad se sagleda šira slika, ogroman uspeh, ogroman. Ja sam jako zadovoljna.
Slavice, a vi? Vi ste se nekako odmakli od mikrofona i ćutite. Ste umorni posle turdeje.
Ne, to mam posle. Pa, taj trenutak kad smo stigli uopšte kao New York, Manhattan, da. Ninja Kornjače posle dva minuta, pet avenija i sve to. I sad krenuli smo na probu i se ovako se približavamo i približavaš se toj crvenoj zgradi, mogu slobodno da kažem, je tako doživljavaš kao ništa i pogledaš, piše Carnegie Hall. Mnogo starije kolege od mene su krenuli da komentarišu, ok, ljudi, posle ovoga mi svi zajedno možemo u penziju. Kao, to je to. Najbolja sala, jedna od najboljih sala na svetu.
Da.
Ulazak unutra. Ja znam da sam imala reakciju kako sam izašla na binu, pošto su mi se otelo, da sam rekla, wow. Meni je, znači, prosto taj Severance Hall bio to što Kuki kaže za Washington. Carnegie je nešto potpuno drugačije. Nekako je to samo reč Carnegie Hall, to je to. Ali taj Severance Hall možda po meni jedan od, mogu slobodno da kažem, vodećih orkestara u svetu, koji je iza sebe ostavio Cleveland Orkestar, koji je iza sebe ostavio sigurno jedan od najboljih snimaka ikada. Ta sala je, znači ja sam se lično tako osjećala, kao da sam tu već jedno 60 godina, ovako sam sela na stolicu, kao da sam kući, povučeš ovako, kreneš da sviraš, takva toplina, tako, ta sala te tako nekako miluje, tako ti daje sve. I još ideš na koncert, to se napunilo publikom, mi smo krenuli da sviramo i sad, to ću sad umetnički da predstavim, sigurno će me umetnici razumeti, znači to je potpuno neka magija. Znači kao da se silaze neke vile sa tog plafona i ovako ti stavljaju neke alikvote na instrumente koje nikad nisi čuo. Znači ja sam ceo koncert u Severnom skolu, to što kaže Kuki za Washington, bila u tom bestežinskom stanju. Tako da me tako držao taj osjećaj koji je u Carnegie-u na sve to plus, znači uopšte način na koji ljudi ulaze, publika na koji ulazi u Carnegie Hall, to je nešto potpuno drugačije nego bilo gde.
Kao hram.
Da, znači nekako...
Da, izaziva strahopoštovanje kod svih muzičara na svetu, a i publike.
Pa kad samo pomislite ko je sve nastupao na toj sceni, a sad ste vi tu. Znači, to je...
Stvarno je osjećaj neverovatno.
Naježila sam se dok je Slavica pričala, tačno mi je prenela sve to što je ona osjećala dok je svirala. Mislim, božanstveno, stvarno, neprepričljivo, mi se trudimo, ali...
Ali opet, izvini, ali opet i u toj sali Carnegie Halla gde je sve to, sve je podređeno muzičaru. Stvarno se osjećaš kao potpuni bog. Znači, ti si muzičar tu koji je došao da svira, a svi ostali su u tvojoj službi.
Tu su zbog tebe,
stvarno
da.
Stvarno je neverovatan.
Izvolite, Tamara.
A najveći red se u stvari napravi ispred Carnegie Hall u tom momentu kada su muzičari išli na probu i kada smo na glavnom ulazu u Carnegie Hall jedan videli plakat Beogradske filharmonije koji je pritom fenomenalno urađen, da se zaista svaki pojedinac jako lepo vidi. Svi muzičari su stali u želji
jako
da se što
lepo,
više
96.
Bude... Da,
hvala Marku Đorđeviću.
Da, hvala našem fotografu Marku
Đorđeviću.
Đorđeviću.
A onom stricu Đorđeviću.
Da.
I tu smo baš jedan veliki red napravili, jer prosto svako je želeo bar po 2, 3, 4 puta ili 5 za svaki slučaj.
Da fotografija
da
uspe.
Da, fotografija dobro uspela. Naravno. Tako da smo potpuni haos napravili, jer nismo ni dali prolaznicima da prođu, jel da bi mi uspeli da se uslikamo.
Pa dobro i zaslužili ste svakako.
Ali neverovatan osjećaj i posle koncerta, sutra dan u gradu.
Da.
Znači kad ti zamoliš neke prolaznike usput da te slikaju, i sad ili negde žure ili sve to, i onako je to prvo, generalno su svi užasno ljubazni, ali se dešavalo to kao da prevrnu očima i onda raspitaju kao odakle ste i mi kao, mi smo iz Srbije, mi smo iz Beogradske filharmonije, mi smo svirali u Carnegie Hallu, svako je uradio.
Ta je, da, pa da. Da. To je i za njih koji se ne bave time veliki uspeh. Mislim, koji nisu muzičari.
To predstavi onda New York, koji je toliki grad. Mi smo posle koncerta otišli do Lincoln Centra da se slikamo. I sad je mrak, prosto policija. I mi smo prišli i rekli da prečemo, mi smo iz Beogradske filharmonije, mi smo sjeli u policajac je rekao, wow!
Da,
A taj policajac stoji pored sale Njujorške filharmonije.
Da.
Tako da,
jasno.
Kad njihovi ljudi tako reaguju, onda i ti još više postaneš svestan
veličine toga i uspeha velikog.
Što smo da.
Evo, slušalac se javlja i pita gde može da čuje ovu muziku sa američke turneje, koncerte.
Zbog specijalnih pravila koje važu u salama u kojima smo izvodili, mi nismo mogli da snimo integralno ceo koncert, ali delove jesmo, tako da će to biti vrlo uskoro postavljeno na našem YouTube kanalu. Tako je, slušalci mogu da onako imaju jednu direktnu informaciju kako je to izgledalo. A mislim da bi mogli sada, pošto su koncerti prošli i stvarno uz puno aplauze i ovacija, da popričamo malo o bisevima koje su je tako Republika je. Zvala.
Publika vas je zvala na bis.
Tako je.
I šta ste svirali? Kad vas je, gde vas je najviše zvala na bis?
Pa zapravo na svakom koncertu podjednako, jer su to ono, te stajaće ovacije su bile prisutne od Chicaga do Njujorka, ali u Njujorku je nakon drugog bisa, koji je Marš na Drinu u pitanju, jer su se bisevi menjali, ali Marš na Drinu u Biničkog je uvek bio drugi, koji naravno izazove specijalno oduševljenje kod domaćeg dela publike, koja odma automatski reaguje tapšanjem i aplauzima, tako to zaista podsjećalo, ono, bit ću toliko slobodno kaže, kao Bečki novogodišnji koncerti, izuzetno svečano, srčano, onako kako...
Puno emocija, da.
Jako, i to je bilo zarazno i za sve druge kojima ta muzika nepoznata. A aplauz u Carnegie Hallu, ja mislim da možda postoji neki krišom urađeni snimak, da je nakon tog bisa, to je nekoliko minuta publika prosto nije dala filharmoničarima da odu sa scene. Tako da su zaista nezaboravni momenti, a bis je onako jednu celokupnu energiju orkestra koja je onako još bila tu slobodnija i gušća, zaista nije bilo lako i pustiti ih da odu sa bine.
Ja mislim da je taj adrenalin i ta pozitivna energija trajala i posle koncerta, to prosto osjeća jedan koji ne može da se nazove umorom.
Po Carnegie Hallu je bilo 1600 ljudi u publici. Toliko karata je bilo, to jest mesta ljudi koji su
sve
bili tamo,
puno.
Tako da možete da zamislite kako izgleda kad 1600 ljudi vama tapše.
Mislim, na takvom mestu.
Tako da bože. Ja da,
i plakali
smo. Svašta je bilo. Mislim, prosto ono, emocije su, ne kako možete da vi to da... To jest kako god kroz muziku da vi pustite tu emociju, uvek prosto negde ta vrsta zadovoljstva ima svoj kanal kroz suze.
Tamara, izvolite.
Pa baš smo puno pričali ovde o emocijama, mislim da bi možda ovim želeli da pozovemo neku našu novu publiku da dođe na Kolarac, da zaista doživi Beogradsku filharmoniju. Jer znate, nekad želim da kažem ljudima, ni slučajno nemoj dođeš na jedan koncert, jer ako dođeš na jedan, onda ćeš stalno dolaziti. Tako da mislim da bi nova publika trebala bar malo da poveruje u celu ovu našu priču i da dođe prosto sama da oseti šta je to Beogradska filharmonija.
Pogotovo posle turneje gde smo mi još uvek puni utisaka i nam, mislim, još 3 meseca ćemo svirati kao u Carnegie Hallu.
Entuzijazam.
Evo, već čujem iz režije, kolege iz režije su vaša obaveza, nova publika.
Hvala.
I slušalci koji su se javili u međuvremenu. Pretpostavljam, pošto ste vi mladi i rekla sam prošle godine orkestar 40 godina, dakle da vam je posebno stalo da mladi ljudi dolaze u što većem broju. Kakvi su vaši dalji planovi? Dakle, šta je sad pred vama? Koncertna sezona 2014-2015?
Koncertna sezona koja, eto, mi iako neskromno pozivamo novu publiku, ali moramo reći da je ova koncertna sezona rasprodata i bila je rasprodata pre nego što je i počela, što već govori o vrlo konkretnom podatku da nama zaista Kolarac sprema, ali tako da i ne samo zbog zvučanja i zbog tehničkog smještanje orkestra u takvu salu, već je i publika prevazišla kapacitete Kolarca, tako da ova sezona nudi nekoliko novih ciklusa, naravno zadržavamo ono što publika najviše voli, bez obzira na to što je Filharmonija ima i svoj neki malo i funky zvuk ponekada i netipični, klasični ciklus je nešto što publiku i dalje najviše zanima, zato što on je koncipiran tako da ne bude tipičan i da se kroz to nešto klasično, tradicionalno uvek provuče jedan malo drugačiji kontekst. Kažem, dva nova ciklusa i Šefove kuhinje, u celosti je posvećen šefu dirigentu Muhaju Tangu, i ciklus koncerta Rat i mir, kojim se Filharmonija pridružuje obeležavanju jubileja Prvog svetskog rata, sa jako interesantnim repertoarom, jer kao što znamo, mislim, ratni događaj godine uvek kod umetnika prave, ono, su povod za jednu inspiraciju, tako da je mnogo jako poznatih dela iz literature upravo nastalo u ovim povodima, a filharmoničare čeka već za koji dan novi put. Oni od 2. do 10. novembra odlaze na evropsku turneju po gradovima Švajcarske i Nemačke sa drugim programom, tako da eto, nismo zaboravili
na Evropu. Da ćemo se videti posle evropske turneje.
Tako je.
E sad moram da vas za kraj kratko pitam, s obzirom je ostalo 3 minuta, jedno pitanje koje zvuči stereotipno, ali svakako je važno. Koliko su te međunarodne turneje važne za promociju naše kulture, muzičke kulture u svetu, uopšte kulture? Vaš utisak o tome, koliko je to značajno, koliko to prosto, govorili ste u toku emisije, jel, o reakcijama?
Nemerljivo, ja mislim da je značajno više nego od bilo čega drugog. Da. Vi samo kada kroz taj, da kažemo, muzički transfer, prenos kultura ka kulturi, to jest kao od čoveka ka čoveku, samo tada ostvarujete neki kontakt u realnosti. Ništa drugo ne daje rezultate. Samo taj direktan, realni kontakt, samo svojim koncertiranjem i turnijama, svojim predstavljanjem, u stvari vi sebe prezentujete. Nikakav tekst ne može da objasni kako vi svirate.
Da,
otprilike može.
Rekli,
znači, samo turneje,
je
samo predstavljanje.
Razumljiv tako svima, da
emocije koju vi prenesete, dotaknete nekog, ne dotaknete, koliko ga dotaknete, na koji način, samo turneje, samo svirke, samo koncert. Mi smo spremni.
Da, Slavice?
Pa to je jedino bitno i najvažnije. Mislim, to je jedina svrha.
Jasno.
Da pokažemo šta možemo, da izađemo odavde i da predstavimo ne samo nas, jer mi smo tamo predstavljali našu državu Srbiju.
Pa da.
I...
Da, evo Tamara.
Želim samo da kažem da smo mi se već odavno pokazali na ovim prostorima, znači prostorima Srbije i bivše Jugoslavije, i zaista nam je bila neophodna još i jedna potvrda da mi to zaista jesmo što jesmo.
I eto, Srbija je do sada tu svoju pozitivnu sliku u svetu ostvarivala najviše kroz pojedince, a ovo su retki primjeri i sjajni primjeri da se jedna institucija kulture može ovako pokazati i da smo mi ponosni na našu zemlju, a i ona na nas.
Želim vam zaista puno uspeha na predstojećoj evropskoj turneji i na predstojećim koncertima i čestitam na uspešnoj američkoj turneji. Još jednom da kažem, gošće Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje bile su članice Beogradske filharmonije, Slavica Perić violina, Tamara Marinković viola, Aleksandra Kurilić viola i PR menadžer Beogradske filharmonije Jelena Milašinović. Sagovornik Radio Beograda 1 bila je muzikolog i muzički kritičar gospođa Marija Adamov iz Novog Sada. Pozdravljaju vas tonski realizator Žarko Bovan, producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić. Moje ime je Olivera Simić-Milošević.